Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 30 decembrie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Câteva cuvinte despre vremea de astăzi. Norii grei vor domina cerul pe întreg teritoriul țării. Ei însă nu vor arunca nicio umbră peste dispoziția festivă din ajunul sărbătorii anului nou.
La nord, maxima, în faptul amiezii, ar urma să fie de minus 3 grade. În zona centrală și capitala Chișinău de minus 2 grade. Iar la sud, temperaturile vor coborî până la minus 4 Celsius.
Încheierea unui nou an este prilej bun pentru multe organizații de caritate din Republica Moldova să lanseze campanii de colectare de fonduri și proiecte de sprijin pentru persoane în situații dificile. Criza pandemică însă îi lasă pe mulți dintre conducătorii acestor ONG-uri îngrijorați că ar putea să nu-și atingă scopurile propuse, fiindcă ajutoare sunt tot mai puține, iar persoanele cu venituri modeste tot mai multe. Ca să aflu mai multe despre starea filantropiei din Republica Moldova, am discutat în ajun cu directoarea executivă a Asociației SOS Autism, Aliona Dumitraș, și cu Igor Belei, directorul executiv al misiunii sociale Diaconia din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Ascultați secvențe din aceste interviuri peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, în reluare. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre tranziția veșnică. Va urma jurnalul de corespondent. De la Iași, profesorul Alexandru Călinescu, vorbind despre crizele din politică românească din anul care e pe ducă.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să începem din nou o zi împreună. Indemnizația unică la nașterea copilului se majorează cu peste 600 de lei în 2022 și va ajunge la un total de 10.068 de lei. Decizia a fost luată în ședința de miercuri a Guvernului, care a mai hotărât că din 2022 salariul mediu lunar pe economie o să fie de 9.900 de lei, iar cel minim o să crească din luna februarie a anului viitor la 3.500 de lei. Tot miercuri, guvernul condus de Natalia Gavrilița a mai hotărât ca instituțiile de învățământ general și cele de educație timpurie cu predare în limbile minorităților naționale să beneficieze de materiale didactice pentru studierea limbii române în valoare de aproape 880.000 de lei. Fostul președinte Igor Dodon a fost audiat în dosarul Energocom. El e bănuit de abuz în serviciu în interesul unui grup criminal organizat. Iar cercetarea penală vizează perioada 2008-2009, când Dodon era prim vicepremier și ministrul economiei și comerțului. Procuratura susține că în urma unui aviz eliberat de Dodon, firma de stat Energocom ar fi înregistrat pierderi de peste 11 milioane de dolari americani, iar tarifele la energia electrică au fost majorate, afectându-i pe consumatorii finali. Cifra remitențelor trimise acasă în trimestrul 3 a scăzut cu puțin peste 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Banca Națională. În trimestrul 3 din 2021, cele mai multe remitențe au ajuns în Republica Moldova din Israel, valoarea acestora fiind de aproape 68 de milioane de dolari. Președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin vor avea astăzi o convorbire telefonică, anunța Casa Albă, pe fondul tensiunilor legate de masarea de trupe rusești în apropierea graniței cu Ucraina și a cererilor Rusiei pentru garanții de securitate din partea Occidentului. Cei doi lideri vor discuta o serie de subiecte, inclusiv viitoarele angajamente diplomatice cu Rusia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă, Emily Horn. Administrația Biden continuă să se angajeze într-o diplomație extinsă cu aliații și partenerii europeni, consultându-se și coordonând o abordare comună, a mai spus Horn. Biden a vorbit cu lideri din toată Europa, iar oficial ai administrației Biden s-au consultat și cu NATO, Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, se mai spune în declarația Casei Albe. Totodată, discuțiile au implicat și consultări cu oficiali guvernamentali din Europa de Est, inclusiv din Ucraina. După cum se știe, pe 10 ianuarie, la Geneva, oficialități americane și ruse se vor întâlni pentru a discuta problemele de securitate precum și cererile Rusiei privind, între altele, o garanție juridică că Alianța Nord-Atlantică nu va continua să se extindă spre est și, în primul rând, nu va admite Ucraina și Georgia. Totodată, Rusia cere ca NATO să se angajeze să nu mai amplaseze noi sisteme militare în flancul său estic. Președintele rus Vladimir Putin a salutat între timp propunerea liderului de la Minsk, Alexander Lukashenko, ca Rusia și Belarus să organizeze anul viitor o nouă rundă de manevre militare comune. Întâlnirea a avut loc ieri pe 29 decembrie, cu o zi înainte ca Putin să discute probleme de securitate regională cu omologul său american Joe Biden. Controversata conductă Nord Stream 2, care leagă direct Rusia de Germania, primarea Baltică, a fost umplută miercuri 29 decembrie cu gaze și poate începe acum livrarea, a anunțat compania care administrează gazoductul, și anume Nord Stream 2 AG din Elveția. Noua conductă poate transporta un total de 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an. Nord Stream 2 a fost finalizat în septembrie după ani de controverse, dar nu a primit încă aprobarea autorității germane de reglementare, un proces care ar putea dura până în a doua jumătate a anului 2022, s-a anunțat în tot cazul în Germania. Conducta este un proiect al concernului rus Gazprom. Președintele rus Vladimir Putin declara recent la o ședință de guvern la care a participat și președintele Gazprom că noua conductă va stabiliza prețurile pe piața europeană. Cum va primi aprobarea să funcționeze, volume mari, volume suplimentare de gaze rusesc vor începe imediat să curgă în Europa, ceea ce se va resimți imediat pe piața spot, iar consumatorii din țările care folosesc gazul rusesc vor resimți de asemenea beneficiile imediat, a mai spus Putin.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe site-ul și pe pagina de Facebook ale Europei Libere. Tot acolo urmăriți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, în decembrie, Asociația SOS Autism a organizat o licitație pentru a colecta fonduri în sprijinul copiilor cu autism. Am întrebat-o pe directoarea executivă a acestui ONG, Alona Dumitraș, care va fi întrebuințarea acestor resurse materiale.
Am lansat această campanie pentru a colecta fonduri de a dezvolta mai departe atelierele vocaționale. Deși preponderent până acum noi ne-am ocupat doar de copiii cu autism, copiii noștri cresc și au nevoie de servicii mai departe de a dezvolta. La moment, tinerii cu autism întâmpină diferite dificultăți, în deosebi în educație, deoarece după clasa 9, școlile speciale s-au închis, iar școlile inclusive, din păcate, nu mai fac față nici copiii noștri programei și nici ei nu sunt pregătiți cum să lucreze. Astfel ne-am trezit că copiii noștri, tinerii noștri, stau undeva acasă, cum zicem noi, pe cuptor și nu au nicio ocupație. Astfel noi ne-am gândit a trece printr-o treaptă spre școala profesională, spre educația profesională și am deschis la SOS Autism câteva ateliere vocaționale unde acești copii învață mici meserii pentru a putea cumva în viitor să se descurce de sine stătător, să câștige un ban în plus. De aceea asta ne-a fost de fapt și scopul serii noastre de caritate pentru a strânge fonduri de a putea dezvolta mai departe aceste ateliere.
Despre ce tipuri de profesii e vorba și cum le-ați ales?
Copii cu autism, de fapt, este un spectru. Sunt copii care sunt afectați mai mult, adică au o stare mai gravă și sunt copii înalt funcționali, unde sunt mai ușor și respectiv și atelierele vocaționale trebuie să țină de acest spectru. Pentru copiii care au un autism moderat sau grav, sunt așa ateliere la noi la SOS Autism, cum este confecționarea de lumâne din parafină și ceară, confecționarea atelierului de cosmetologie, dar la moment ne-am axat în deosebi pe prepararea săpunurilor naturale și ceramică, lucruri din ceramică. Pentru copiii mai înalt funcționali avem atelierele de IT, iar anul ăsta preconizăm să mai deschidem încă două ateliere, atelierul de cooking și atelierul de croitorie.
De ce s-a ajuns la situația situația în care un ONG e nevoit să organizeze aceste cursuri. Nu ar trebui autoritățile locale să se ocupe de asta?
Sunt școli profesionale la moment. Nu prea sunt cursuri vocaționale, în orice caz noi nu cunoaștem. Noi nu putem aștepta până va fi pregătit sistemul educațional să ofere servicii nouă. Noi suntem acum aici, copiii noștri cresc și noi trebuie să le găsim și o ocupație. Chiar și noi, mamele care lucrăm, activăm, nu o să o putem face dacă nu ne aranjăm copiii noștri într-un lucru. Plus ei ar trebui cumva în viață să se descurce. Nu punem accentul pe vulnerabilitate, mai degrabă mutăm accentul pe activism. De aceea și ne-am gândit că ar fi perfect prin exemplu nostru să creăm un precedent care va fi văzut, sper eu, și de stat, fiindcă împreună cu ei am elaborat curiculile pentru aceste ateliere și în viitor lucrul se va muta în școlile profesionale. Vor continua acolo.
Dacă ar fi să aflăm istoriile de succes ale unor adulți cu autism din Republica Moldova, cu ce ei s-ar remarca, cu ce ei se ocupă?
Nu prea avem tineri care eu îi cunosc cu autism, deoarece însuși ca tulburarea de autism a fost introdusă în nomenclatură abia în anul 2012, respectiv copiii noștri cresc odată cu noi, cine au fost înaintea noastră nu prea cunoaștem de ei, mai mult ca atât, după 18 ani se punea diagnoza deja de schizofrenie și nu autism și nu prea vă pot da niciun exemplu, din păcate, la noi în țară. Ce fac acești tineri? Sunt undeva în familie, dar nu cunosc la moment nici un tânăr care să fie undeva cu autism, undeva încadrat în câmpul muncii.
Sunteți mama unei persoane de 18 ani cu autism. Ce așteptări, ce speranțe aveți pentru viitor?
18 ani și de obștie perioada de adolescență este o perioadă destul de dificilă pentru orice copil, nu doar pentru un copil cu cerințe educaționale speciale. Desigur că am trecut-o în valuri, dar destul de greu. Cel mai tare ce m-a afectat a fost lipsa prietenilor sau socializării și aceasta a fost nu numai din cauza sistemului educațional, dar și din cauza stigmatizării sau bullying-ului care este în școli. De aceea cumva și ne-am gândit să ne axăm mai departe pe necesitățile strigente care în acest domeniu la moment le vedem prioritare, fiindcă mai sunt centre deja Republica care se ocupă cu copiii cu autism și toți se ocupă de fapt de copii. Nimeni nu se ocupă de tineri.
Statul, pe bună dreptate, este îngrijorat mai ales de viitorul copiilor. Dar care e soarta lor atunci când aceștia ating majoratul?
Problema este că în autism nici de copii nu tare se ocupă, în afară de ceea că Compania Națională de Asigurări Medicină a acordat o sumă de bani pentru diagnostic și evaluare, terapia așa și rămâne pe umerul părinților. De aceea, despre copiii adolescenți nici nu tare se vorbește sau s-au pus probleme. Practic, ei nu sunt probleme, știți cum. În autism sunt foarte multe lacune. Pe toate canalele este o tulburare care nu ține doar de un aspect medical. Ține de mână la mână de câteva ministeri, atât de cel educațional, cât și de social, aspectul social. Este o tulburare de lux, cum îi zic eu, fiindcă necesită foarte mulți bani pentru acei părinți ca să-i reabiliteze. Este și o povară psihologică destul de mare. Așa că la adolescenți se mai adaugă și lucru că părinții deja sunt foarte obosiți. Cumva au o concluzie dacă copilul va mai face ceva succes remarcabile ori nu. Și de acest aspect s-a uitat în totalmente. Deci, practic, suntem la un început de cale.
Să revenim la campania pe care ați lansat-o. Sunt gata cetățenii să doneze pentru astfel de cauze?
Nu suntem la prima experiență, deja la a doua experiență de o astfel de campanie. Anul trecut am avut la fel o colectare de fonduri pentru aceleași ateliere vocaționale, unde s-au strâns 120.000 de lei. Toți acești bani au mers în atelierele vocaționale și în susținerea diferitor ocupații extracurriculare a 20 de adolescenți beneficiari a centrului nostru. Raportul avem făcut și pus pe pagina noastră Autism Map. Anul acesta am preconizat să continuăm același format de ateliere, plus să adăugăm atelierul de cooking și de cusut. Astfel a fost dat start campaniei de colectare de fonduri și serata s-a intitulat În seara de Crăciun ne dorim doar acceptare. Vom licita niște lucrări donate de prietenii organizației noastre, iar banii care vom acumula procesul licitării, la fel vor merge în dotarea acestor ateliere. Mai degrabă, nu nu atât în dotarea materială, cât anume în achitarea salariilor acelor educatori sau maestri care duc aceste ateliere. Am avut donate lucruri frumoase, vor fi puse publice pe pagina de Facebook a asociației noastre și până în data de 30 decembrie va ține această licitație, iar odată cu finalizarea ei vom face publice toți banii care s-au colectat.
Totuși, criza pandemică a afectat toată lumea. Aveți anumite așteptări de la această campanie? Există o mai mare îngrijorare că de această dată poate nu vor fi adunate fondurile necesare?
Desigur că e destul de greu să acumulezi bani în criză pandemică atunci când toată lumea nu o duce prea bine. Până la urmă este o încercare și de fiecare dată când am făcut acest apel, de fapt, mereu ținta a fost atinsă. Binele întotdeauna atrage bine, ideile frumoase întotdeauna atrag idei frumoase și bune. Sperăm că și de data asta lumea va fi deschisă și ne vor susține în acest mic proiect.
A fost directoarea executivă a Asociației SOS Autism, Alena Dumitraș. În continuare urmează o discuție cu Igor Belei, directorul executiv al misiunii sociale Diaconia, care ne-a vorbit despre campaniile pe care le-au lansat pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate pe parcursul pandemiei.
În mare parte, Diaconia nu și-a schimbat forma de activitate. Poate dacă acum 2 ani de zile erau programe din ce în ce mai puține legate de asistența directă, odată cu pandemia, lucrurile s-au schimbat în sensul unei implicări mult mai mari în asistența directă a beneficiarilor, în sensul de asistență umanitară, produse alimentare, haine, asistență directă prin oferire de bunuri.
E un semn că lucrurile se înrăutățesc, că e o situație mai complicată acum?
E necesară o intervenție rapidă. Sigur că nu este o intervenție durabilă. E nevoie de asistența în situații de criză, dar profilul oamenilor nu s-a schimbat. E cumva o atenție sporită la nevoia directă a omului, ce mănâncă și ce îl îmbrace astăzi. E și o presiune publică. Din experiența noastră, însă, lucrurile nu s-au schimbat. Oamenii în continuare au nevoie de programe care le-ar mări capacitatea de inserție. Sigur că nu vorbim de cei care deja nu mai pot să fie integrați în câmpul muncii sau în sistemul educațional. Aici vorba de bătrâni care în continuare și trebuie să fie ajutați și oferit o soluție de a avea o viață decentă astăzi. De aceea, spre deosebire de anul trecut, noi avem mai puține intervenții, pentru că anul trecut a fost și o deschidere mai mare a companiilor să asiste acum și imediat un număr mare de oameni. Mare parte programele de acolo continuă prin tradiționalele servicii pe care le oferim mamelor sau tinerilor din familii probleme sociale sau programelor din comunități. În continuare avem dezvoltare comunitară. Sigur că ritmul, formele de asistență au trebuit să fie schimbate pentru că relația noastră cu autoritățile, de exemplu, s-a schimbat în sensul că autoritățile mult mai greu reacționează. Există o nedorință de implicare, toată lumea spune e pandemie, nu putem să facem. Deci pandemia a devenit o scuză universală.
Dar aveți o explicație de ce autoritățile nu par să se grăbească să ofere o mână de ajutor?
O mare parte de probleme e lipsa de personal. Lipsa de personal se vede absolut la toate nivelele, atât în sectorul de prestări, de servicii sociale, cât și în zona decizională. De oamenii sunt supraaglomerați, sunt puțini oameni la numărul de posturi care sunt prevăzute. Asta e o mare problemă în luarea decizii, în prelucrarea informației și tot așa.
Cine ați spune că are nevoie de cel mai mult ajutor în această perioadă, din observațiile voastre?
Singur sunt bătrânii, deci cei care, din păcate, nu au o soluție de integrare, pentru că nu există programe de asistență pentru bătrâni foarte consistente. Noi avem, pe de altă parte, din cauza schimbării de servicii din sistemul educațional, o mare problemă rămân, de exemplu, copiii mici, pentru că nu au o soluție să meargă la grădiniță. Din cauza asta, de exemplu, mamele în centru maternal e o mare problemă pentru integrarea în câmpul muncii, pentru că nu au o soluție pentru copii. Rămâne cumva asta o mare presiune. Deci profilul beneficiarilor nu s-a schimbat. Cei care au fost în situații de vulnerabilitate rămân în situații de vulnerabilitate. Ce simțim noi este o migrare masivă și lipsă de personal, cum spuneam, dar și la nivel de comunități avem din ce în ce mai puțină capacitate de a reacționa, de a fi parteneri în schimbare. Pentru că, din păcate, sărăcia avansează, discrepanța între bătrânii sociale este din ce în ce mai mare.
Organizația pe care o conduceți mizează anume pe donații și pe ajutor din partea voluntarilor. S-a remarcat acest an printr-o mărinimie deosebită din partea celor din jur sau, dimpotrivă, s-a implicat mai puțin
lumea? Noi de obicei implicăm foarte mulți tineri. Pandemia, sigur, a micșorat dinamica de implicare, pentru că au fost restricții, pentru că o relație cu un tânăr care vrea să se dedice cerit forme de interacțiune pe viu, online, nu poți să ai o interacțiune calitativă. Faptul că n-am putut avea campaniile în care am implicat mulți voluntari, asta a lăsat o amprentă în relaționare, în sensul că e din ce în ce mai greu să vină tinerii să interacționeze. Pandemia a devenit o piedică în relaționare, nu poți să ai întâlniri foarte des, nu poți să mergi în școli. Asta a pus o presiune pe departamentul de voluntariat.
Și în lipsa unor mâini adiționale, cum alegeți pe cine să ajutați?
Schimbăm formele de asistență. Lipsa de a numărului de voluntari nu a lăsat repercursiuni pe asistența beneficiarilor. Noi oricum ajutăm la maxim capacității financiare pe care o are organizația. Deci lipsa un număr mare de voluntari nu schimbă categoriile, să zic eu, sau numărul de beneficiari pe care îi avem. Programul de voluntariat îl vedem nu ca o resursă ieftină de mâini de muncă, ci un program de educare a tinerilor în zona solidarității sociale, milostenii creștine.
Suntem la finalul celui de-al doilea an marcat de pandemia COVID-19. Cum a schimbat starea de urgență felul în care inițiativele sociale, în general și misiunea Diaconia în particular, își conduc campaniile și ajută oamenii?
Au lăsat o oarecare schimbare la începutul pandemiei, după mine, mai mult în 2020 decât în 2021. Cum vă spuneam, în 2021 lucrurile revin în făgașul aproximativ obișnuit. Formele de implicare s-au schimbat pentru că nu putem implica, de exemplu, mulți oameni, aglomerări mari, nu putem avea acces către grupuri mari. De aceea s-a mutat destul de mult în online. Pandemia cumva a favorizat digitalizarea. De aceea noi avem un avantaj că deja eram prezenți în mediul online destul de insistent. Asta a făcut, pe de altă parte, ca oamenii să fie obișnuiți să poată comunica în online. În rest, ca și tematici, lucrurile nu s-au schimbat pentru că problematica socială nu a suferit extrem de mult. Poate, și ne bucur acest fapt, există o mai mare sensibilitate pentru a ajuta din partea companiilor. Vedem o mobilizare în domeniul responsabilității corporative. Asta dă curaj și structurilor neguvernamentale sau cele ale bisericii să creeze parteneriate cu entitățile comerciale pentru a avea răspunsuri concrete pentru niște oameni. Credem că actul filantropic a fost stimulat sau impulsionat de situația de criză generată de criza sanitară. A existat o presiune mediatică care la rândul său a făcut ca sensibilitatea pentru nevoia propriului să fie crescută.
Existența atâtor pături sociale care se află în dificultate trebuie să ne spună ceva despre capacitatea statului moldovenesc de a-și sprijini populația sau e vorba de o tendință globală la scară largă?
Există un amalgam de cauze pentru situația care degradează de fiecare dată. Vedem, cum spun statisticile internaționale, partenerii noștri care anterior erau foarte mult focusați pe asistența exterioară. Acum toată lumea s-a întors spre nevoile din țările lor. Foarte multe campanii, dacă până acum erau pentru Italia, Austria sau Germania, erau pentru extern, acum s-au întors pentru nevoile interne ale oamenilor din țara lor. Asta ne spune despre o sărăcire, inclusiv în țările care aveau sisteme sociale robuste, care răspundeau bine la nevoile sociale, pe de o parte. Pe de altă parte, credem că e nevoie de reforme. Tot vorbim de reforme în toate domeniile, dar credem că resursele care există în statul Republica Moldova ar putea fi cheltuite mai eficient prin intermediul serviciilor de asistență socială, mai puțin prin forme de exemplu, de alocații sau forme care nu stimulează capacitatea de inserție socială, pentru că avem destul de mulți oameni care credem că ar putea avea alt tip de asistență care i-ar stimula să poate fi integrat social. S-au făcut anumiți pași în acest fel în ultima perioadă, destul de activ. Dacă de 10 ani vorbeam de achiziții de servicii sociale și nu s-a întâmplat nimic, în ultimele luni vedem o voioșie așa în actul guvernamental să existe totuși niște reforme mai accelerate în zona asta. Credem că chiar puținii bani pe care are statul Republica Moldova pot fi chivernisiți în așa fel încât să poată da răspunsuri mult mai complexe și mult mai eficiente pentru nevoile oamenilor aflați în dificultate.
A fost Igor Belei, directorul executiv al misiunii sociale Diaconia, în discuție cu colega mea Natalia Sergeev. Găsiți interviurile desfășurate inclusiv în transcriere și pe site-ul postului nostru de radio.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Despre o piramidă a promisiunilor false se scrie într-o anchetă pentru ziarul de gardă. În articol se subliniază că în spatele unor mesaje de recrutare a angajaților distribuite pe rețelele de socializare se află reprezentanții unei așa numite companii de marketing în rețea. Sediul organizației se află în centrul Chișinăului, iar în interior, aparent, jubilează o atmosferă de maxim succes și progres continuu, se menționează în articol. În realitate însă, jurnaliștii de investigație au găsit mai multe persoane care au pierdut mii de euro, acuzând compania de escrocherie și crearea unei piramide financiare. Succesele și insuccesele noii guvernări sunt subliniate într-un articol publicat pe site-ul moldova.org. Printre reușitele acesteia, în material se menționează noul contract cu Gazprom, programul actual cu Fondul Monetar Internațional și majorarea pensiilor, printre altele. Pe când, la capitolul eșecuri, au ajuns alegerile noi pentru funcția de primar de Bălți, afacerea Stoianoglu și numirea Nataliei Moloșag în funcție de avocat a poporului, decizie criticată de societatea civilă. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În anii 90, când locuiam în sectorul Râșcani al Chișinăului, discutam uneori cu un pensionar, un vecin care ședea ore în șir pe o bancă din fața blocului nostru. Era un bătrânel cam nostalgic, cam prosovietic, dar era destul de îngăduitor față de alte puncte de vedere și știa să mă asculte cu multă răbdare. Totuși, de multe ori, discuțiile noastre se transformau în polemici crâncene. Părerea bătrânelului nostalgic era că tranziția de după 91 e mai rea și mai hedoasă decât perioada sovietică. Pe când eu susțineam că tranziția, deși plină de chestii urâte, era totuși mai bună decât epoca sovietică. Într-o zi anului 1998, polemica noastră a fost deosebit de aprinsă. Era un an greu, complicat. Președinte era atunci Lucinski. Era multă sărăcie și era multă corupție în jur. Dar am îndrăznit să afirm că problemele Moldovei independente se vor termina peste câțiva ani și va fi bine. Problemele noastre sunt temporare, i-am spus interlocutorului meu nostalgic și chiar credeam că binele va veni în curând. Ei bine, bătrânelul prosovietic a râs cu poftă, ca și cum auzise ceva extrem de deșanțat. Și a rostit apoi cu o hotărâre de granit următoarele. Nu va mai fi bine, tinere. Tranziția asta spurcătă va fi veșnică. De ce l-am întrebat? Deoarece atât vă duce capul, a zis pensionarul, privindu-mă cu o compasiune ofensatoare. Peste 2-3 ani, pensionarul nostalgic a murit, dar mie îmi răsună și acum în urechi cuvintele sale. Tranziția va fi veșnică. Mi-am amintit de interlocutorul meu din anii 90, de unăzi, când am cumpărat la piață o lămâie cu 7,50 lei de bani și o legătură de leuștean care costa 15 lei.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Dacă anul trecut, pe vremea asta, aș fi fost pus în situația să fac previziuni pentru 2021, cu siguranță că n-aș fi izbutit să anticipez mai nimic de ce s-a întâmplat ulterior în zona politicului. Anul acesta am înregistrat o suită de răsturnări de situație, de întorsături surprinzătoare, cele mai multe fiind de natură să zdruncine puternic încrederea oamenilor, câtă mai era, în politicieni și în programele lor. Ruperea alianței de la guvernare a dus la apropierea dintre liberali și social-democrați, așadar două partide care până atunci declarau că se dușmănesc ireconciliabil. Preferința președintelui Iohannis pentru Florin Câțu a avut consecințe dezastroase. În noul guvern, PSD a obținut ministerele cele mai importante, electoratul liberal a fost total dezorientat, în interiorul PNL s-a produs o ruptură, un grup de parlamentari în frunte cu fostul lider Ludovic Orban, înființând un nou partid. Mai toți comentatorii sunt de părere că alianța dintre PNL și USR putea fi salvată. Așa, o guvernare de centru-dreapta a fost înlocuită de o guvernare hibridă despre care nu știm cât e de viabilă. Totodată, o serie de reforme anunțate încă de guvernul Orban sunt acum sub semnul întrebării, în special cele ce privesc justiția. În paralel, popularitatea președintelui Iohannis a fost în cădere liberă. Primul om în stat s-a remarcat doar prin declarații hazardate și prin opțiuni cu totul îndoielnice. Nici proiectele de infrastructură n-au avansat cum se spera și mă gândesc îndeoseb la autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș, vitală pentru această parte a țării. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim pentru atenție. Să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.